Wel, bore mae'n dechrau cyfres newydd. Dwi am i ni dreulio rhywfaint o amser yn llyfr datguddiad. A mi fydd yn help os ydych chi'n gallu cael eich Beibl efo chi, i ni fedru edrych trwy'r llyfr yma efo yn gilydd. Llyfr dadleuol, os oes yna lyfr dadleuol yn Beibl. Mae yna bob math o wahanol ffyrdd mae pobl wedi deall y llyfr yma, oherwydd mae'n lyfr gwahanol. Ond ar rywun mae'n debyg fe ofynwyd iddo fo ddarllen y testament newydd, dyma rywun yn rhoi testament newydd iddo fo, ganddo fo ddim cefndir. A ar ôl chydig o fisoedd, dyma'r person wedi rhoi'r testament newydd iddo fo'n gofyn, nes di ddarllen? Do. Chydig bach yn ail adroddus ar y dechrau, rhyw bedwar gwahanol fo'n deud ail adrodd stori Iesu Grist, ond ie, nes i ddarllen y trwodd a nes i ddilyn o'n reitha, ond am yr un science fiction ar y diwedd, dwi'n siŵr be oedd hwnnw. Mae'n lyfr gwahanol yn dydi. Mae yna o leia 5 prif gwahanol ffordd o ddallt y llyfr. Ond dwi ddim yn mynd i fynd trwyddyn nhw i gyd, peidiwch â phoeni ni. Ond mae'n lyfr sydd wedi codi dadleuon a pobl efo pob math o anol ffyrdd o'i ddeall o. Nath Calvin ysgrifennu esboniad ar bob un o lyfrau'r testament newydd, ond nath o ddim ysgrifennu esboniad ar hwn. I nath o bregethu ar y llyfr, dwi'm yn meddwl bod o ddim wedi deall unrhyw beth ynglyn â be mae'r llyfr yn ddeud, ond oedd yna bobl yn deud pob math o bethau o ganlyniad i be oedd fan yma. A dwi'n meddwl bod o'n teimlo bod o'n mynd i fod yn, wel, bod o'n ddoethach iddo fo beidio falle ar y pryd. Dwi'n mynd gwybod falle sef wedi bod yn help sef o wedi sgrifennu esboniad hynny. Ond er bod o'n llyfr sydd yn anodd i'w ddeall mewn rhai ffyrdd, eto na. Mae yna bethau da yma, mae yna bethau sy'n mynd i fod yn help i ni y fan yma. Dwi ddim yn mynd i esbonio'n fanwl, ond i am geisio gafel yn y pethau sydd yn glir, y pethau sydd yn berthnasol gobeithio i ni, a'r pethau sy'n mynd i fod yn help i ni. Cwestiynau pam sgrifennu'r y llyfr, er mwyn helpu pobl. Oedd yn lyfr oedd yn cael ei sgrifennu i bobl mewn sefyllfa arbennig, ac oedd yn mynd i fod yn help iddyn nhw, a mae'n mynd i allu bod yn help i ni. Gair am y llyfr i hunan cyn i ni droi ato fo, jyst gair byr iawn. O tua 200 o flynyddoedd cyn Crist i 200 o flynyddoedd ar ôl amser Iesu Grist, oedd na ryw ffurf o lenyddiaeth, yr apocalyptic maen nhw'n ei alw fo. A fel da ni heddiw yn gallu cael science fiction, da ni'n gallu cael nofelau rhamant, da ni'n gallu cael barddoniaeth, da ni'n gallu gwahanol fathau o lenyddiaeth. Felly oedd y math yma o lenyddiaeth yn gyffredin y pryd hynny, a fydde'r bobl oedd yn darllen, bydden nhw'n gyfarwydd â hwn, a fydden y rai pethau sydd yn ymddangos chydig bach yn anodd i ni, fydden nhw'n deall yn union yn syth, fydden nhw'n gweld beth oedd hwn yn ei olygu. Da ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu gweld digon fel yn bod ni'n gallu deall. Does ddim cod cyfrinachol yma. Mae yna symboliaeth, mae yna lawer o symbolau yma, a mi fyddwn help edrych ar rai o'r symbolau yna. A mae'r llyfr wedi ysgrifennu'n benodol at 7 eglwys yn Asia, Twrci fyddwn ni'n dweud. 7 eglwys fanno. A'r benod gyntaf yn y fath o introduction mawr i'r cyfan. Yr ail ar drydydd, mae yna negeseuon penodol i bob un o'r 7 eglwys. A wedyn, o'r bedwaredd benod ymlaen, da ni'n newid cywair a da ni'n mynd i'r byd apocalyptic yma, lle mae llawer o symbolau. A gobeithio gallwn ni weld pethau sy'n mynd i fod yn help i ni. Ond, a sgrifennu'r llyfr, da ni'n meddwl bod wedi cael ei sgrifennu 90 o flynyddoedd ar ôl gen i Iesu Grist. Gan Ioan, gan lot o ddadle pwy ydy'r Ioan yma, mae ddeithio chi pwy dwi'n gymryd ydy o wrth i ni drafod fan yma. Ioan yr Apostol. Ioan oedd yn un o ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist. Ioan nath hefyd ysgrifennu yr Efengyl a'r llythyrau, tri llythyr. Dwi'n cymryd bod o'i gyd wedi cael ei sgrifennu gan yr un person yma. Ond gadwch chi'n ei droi at y llyfr ei hunan. Dyma ddatguddiad a roddwyd gan Iesu Grist. Yn llythrenol yn y groeg, dyma ddatguddiad Iesu Grist. Dyma ddatguddiad Iesu Grist. Sut ydyn ni'n gwybod am bethau Duw? Wel, mae'r greadigaeth yn dangos i ni rai pethau yn dydyn nhw. Mae'r Paul yn ei lythyrau Rhyfeiniaid yn dweud, jyst wrth edrych ar y greadigaeth, da ni'n gallu gweld rhywfaint o'i dragwyddol allu a'i ddiwdod. Hynny wrth weld y drefn, wrth weld mor fawr ydy'r greadigaeth. Yna da ni'n gweld mae'r un sydd wedi creu hwn, mae'n fawr, mae'n alluog. Mae tu hwnt i unrhyw beth da ni'n gallu ddychmygu. Ond, da ni eisiau gwybod mwy ar unig ffordd y cewch chi fewn i feddwl Duw, i ddeall be mae'n ei wneud, be mae'n ei fwriadu, ydy nid trwy edrych ar y greadigaeth, ond trwy ddo fo egluro ei hun i ni, iddo fo ddatgyddio neu ddatgelu ei hun i ni. Y darlun sy'n gynno ni ydy pobl yn theatr yn eistedd, a maen nhw'n disgwyl, a mae'r llenni wedi cae, a maen nhw'n ddramad, os neb wedi gweld y ddrama o'r blaen, os neb yn gwybod beth ydy plot nag unrhyw beth, mae pawb yn eistedd ac yn disgwyl nes bod y llenni'n agor a dych chi'n gweld, a dych chi'n cael datguddio. A dyna sy'n gynno ni fan yma. Mae Ioan a'r Cristnogion eraill sydd yn fyw wrth i'r ganrif gyntaf ddod i ben, maen nhw'n gweld pethau rhyfedd ac ofnadwy'n digwydd yn y byd. Mae Cristnogion ydych chi dioddau yn ddifrifol oherwydd yr erlid sy'n codi arnyn nhw. Be sy'n digwydd? Ble mae Duw? A mae'r llenni'n cael ei tynnu yn ôl i egluro. Fel mae'n deud yn y bennod yma, yn yr adnod gyntaf, er mwyn iddo ddangos i'w weisio yn y pethau mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Datguddiad. Datguddiad Iesu Grist. Mae'r rhai wedi deall hyn fel datguddiad am Iesu Grist. Yn sicr, fel ag y mae'r Beibl yn Grist ganolog, mae'r llyfr datguddiad yn troi oddi amgylch yr arglwydd Iesu Grist am na ddisgrifiadau rhyfeddol o'r arglwydd Iesu Grist yma. Ond, fe byddwn ni'n meddwl o ran y groeg fan yma, mae be sydd fan yma, y datguddiad sy'n perthyn i Iesu Grist ydy hwn. A mae hynny'n cydfynd efo beth sy'n cael ei ddeud wedyn. Fe'i rhoddwyd iddo ef gan Duw. Mae Duw'r tad wedi rhoed datguddiad i'r mab, a mae'r mab yn ei egluro fo wedyn i Ioan trwy angel, i Ioan, a mae Ioan yn mynd i egluro fo i'r eglwys felly. Dyn ni'n gweld yn yr efengyl ysgrifennodd Ioan, wedi Iesu Grist yn aml yn disgrifio hynny, yn gosod i hynna'n yn y fan, lle mae o'n deud, dwi'n gwrando ar y tad, a dwi'n gwneud be mae'r tad yn ddeithiau ymwneud. Ioan 5, adnod 19. Yn wir, yn dweud wrth eich, nid yw'r mab yn gallu gwneud dim ohono ei hun, dim ond yr hyn mae'n gweld y tad yn ei wneud. Beth bynnag y mae'r tad yn ei wneud, hyn y mae'r mab yn tynnu ei wneud yr un modd. Neu Ioan 8, adnod 28, pan fyddwch wedi dyrchafu mab ydyn, fyddwch yn gwybod mae fy fi yw, ac nad wyf yn gwneud dim ohono fy hun, ond fy mod yn dweud yr union bethau mae'r tad wedi i dysgu i mi. A'r pwynt dwi'n trio wneud fan yma ydy, a hwn yn cael ei gyflwyno fel neges o fa awdurdod i'r bobl. Nid syniadau dynion sydd yma. Mae Duw'r tad wedi rhoi i'r mab. Dyma'r cynllun. Dyma'r ffordd ymlaen. Dyma'r stori fawr sydd genna i. A mae'n ei roed o i'r mab. A mae'r mab, achos er mwyn y mab, mae'r stori fawr ar unol, pan ni'n cyrraedd y diwedd, mae yna ddisgrifiad bendigedig yn dweud o briodas fawr y mab. A mae'r mab wedyn yn cael hwn i'w egluro. Yn defnyddio angel, mae'r lenyddiaeth apocalyptig yn llawn o angylion. Mi sonion ni fwy am rhain falle bellach ymlaen. Ond dyma neges y mae Ioan yn ei chyflwyno efo awdurdod, ac felly mae Ioan yn ei chyflwyno hi'n ffyddlon. Mae'r ail adnod yn dweud, tystiodd y gwas, sef Ioan, i air Dyw, ac i dystioleth Iesu Grist trwy adrodd y cwbl a welodd. Gwynebyd sy'n y sawl sy'n darllen a'r rhai sy'n gwrando geiriau'r broffwydoliaeth hon. Mae môr cyfeithio hwnna, gwynebyd y sawl sy'n darllen yn ddichel. Darllen ar goedd. A'r rhai sy'n gwrando geiriau'r broffwydoliaeth hon ac yn cadw'r hyn sy'n ysgrifenedig yn ddi. Chi'n gweld? Oedd Ioan ei hun a'r Cristnogion yr oedd yn ei wasanaethu wedi gweld pob un o'r apostolion eraill yn marw. Oedd y genhedlaeth gyntaf o Cristnogion yn diflannu. Mi oedd pob math o rai yn trio dod mewn efo dysgeidiaeth anghywir i'r eglwys. Oedd hynny'n peryglu heddwch yn yr eglwys, oedd yn peryglu dyfodol yr eglwys. Oedd ymerodraeth Rufain yn codi, ac oedd yna bob math o fygythiad yn dod yn erbyn yr eglwys. Oedd yr awdurdodau'n troi yn erbyn y Cristnogion. Oedd Ioan ei hunan wedi alludio i Ynys Patmos oherwydd y gair yn doedd. Roeddwn i Ioan eich brawd sy'n cyfranogi â chi o'r gorthrymder, a mae'n dweud beth yw'r awyrgylch y gorthrymder yma. Adnod 9. Ar frenhiniaeth a'r dyfodbarhad sydd yn Iesu ar Ynys Elwyr Patmos ar gyfrif gair Dyw a thystiolaeth Iesu. Oedd o'i hunan, oedd nhw wedi symud o Ephesus lle oedd o, a'i sticio fo ar yr Ynys ma'n ganol môr y canoldir. Oherwydd i fod o yn tystio, ac yn tystio'n ffyddlon. A wrth gwrs, mae'r gair tyst, mae'r twr, mae'r groeg yn rhoi i ni y gair Cymraeg, merthyr, a'r gair Saesneg, martyr. Dynedi'r gair tyst. Ac ar y pryd, yr unig beth oeddwn i olygu oedd tyst, ond wrth i fwy a mwy y Cristnogion gael i tystio i Grist trwy wynebu marwolaeth a rhoi i bywydau, fe ddoth o i olygu rhywbeth mwy. A da ni'n meddwl am dystiolaeth ffyddlon Ioan ar adeg anodd. Ac eto mae'n dystiolaeth mwy ffyddlon yn does. Achos dystiolaeth i'r Gris, sef y tyst ffyddlon. Ydy am unig, drychwn ni fwy ar hwnna tro nesaf, achos y pon ydy'r Timotheus am Gris Jesu, yr hwn dan Pontius Pilat, a dystiodd brofes dda, gallwn ni roi fanau, a dystiodd dystiolaeth dda. Fod i'r dystiolaeth fawr. A mae Ioan yn tystio i hwn. So, da ni'n edrych ar lyfr datguddiad. A da ni mewn oes wahanol. A da ni'n gwybod bod yna lot o bethau yn gallu'n drysu ni ynglyn â'r ffydd. Ac ynglyn â'r eglwys, ac ynglyn â beth ddylen ni fod yn neud, ac ynglyn â sut mae'r byd yn gweithio ac yn y blaen. Ond os oedd y neges yma'n gallu dod i Cristnogion yn sefyllfa Ioan, ond i ddylen ni weddio wrth i ni edrych trwy hwn, bod hwn yn dod â neges i ni, datguddiad Dyw i ni, byddai'n llygaid ni'n cael ei hagor wrth i ni edrych yn y llyfr yma. datguddiad Iesu Grist. Dyna dyn ni chwilio amdano fo. Nid chwilio am ryw cod, nid chwilio am ryw ddatrys, ryw ddryswch ac yn y blaen. Na, chwilio am y dystiolaeth yma, am y datguddiad. I ai ar Dyw, i Iesu Grist, i efengil Dyw, i stori fawr Dyw ei hun. Ond mae yna fwy yma, mae yna lawer mwy yma i ni bore yma. Adnod 10. Yr oeddwn, meddai Ioan, yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd. Oedd Ioan yn gweld gwerth mewn egluro rhywbeth amdano ei hunan wrth ddechrau sôn am yr hyn roedd o wedi ei weld. Pam bod Dyw wedi datguddio hyn i Ioan? Oedd o wedi datguddio hyn i Ioan oherwydd bod Ioan yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd. Gai egluro fo mewn ffordd fel hyn. Roedd Ioan mewn cyflwr lle roedd o yn agored i ysbryd Dyw weithio ynddo fo a siarad efo fo. Mae angen i ni fod yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd wrth i ni ddod i geisio deall hwn. Mae angen i ni fod yn yr ysbryd i fedru clywed gair Dyw, i glywed beth sydd gan Dyw i ddweud wrtho ni. Mae bywyd yn brysur yn dydy. Mae bywyd i bob un ohono ni'n gallu bod yn llawn o bob math o bethau. Mae gwahanol bethau'n pwyso. Mae weithiau'n anodd i ni fod wedi ein paratoi'n hynna'n yn iawn i ddod i addoli ac i fod yn yr ysbryd. Dyn ni'n dod fewn i'r capel weithiau a dyn ni ddim yn teimlo bod ni yn yr ysbryd. A dyn ni'n esgusodi'n hynna'n wedyn. A mae wir amdana i. Gyma wsnos dwytha yma. O'n i'n siarad nos fawrth efo'r myfyrwyr Cymraeg, nos iau efo myfyrwyr Saesneg, o'n nefrawdoliaeth, bore dydd Mawrth, o'n agwr gweddi am sicynia dydd Mawrth, bore dydd iau, o'n i'n mynd lawr i Dre Newydd ac o'n i'n treulio rhai oriau mewn cyfarfod fannau ynglyn ag UCCF dydd Gwener oedd y cyplaniad y coleg, oedd ni'n cyfarfod am gwpl oriau gan y blaen. Ac oedd jyst meddwl, sut fedrai fod yn barod ar gyfer y Sul? Ac oedd jyst paratoi pregeth, dwy pregeth, yn pwysio arna i. A weithiau mae paratoi pregeth yn gallu nghadw fi rhag bod yn yr ysbryd, yn agored i Dduw. Mae jyst yn mynd yn job fel petai. A mae'n anodd i mi, yn ogystal ac i chi. A dyn ni weithiau'n esgusodi'n hynny trwy ddeud yn bod ni'n brysur. Arasiwch funud. Meddyliwch ynglyn â Ioan. Sut oedd hi ar Ioan ei hunan? Mi oedd o'n ei hen. Ac oedd o'n pryderu am yr eglwys. Oedd wedi gweld gwahanol beth yn digwydd i'r eglwys. Yn Ephesus yn arbennig oedd na un. Dyn ni'n gwybod amdano bod na lawer o gai a thrawn wedi dod yn dod na un. Cerinthus. Ac oedd o'n dod efo'r ddysgeidiaeth yma. Dysgidiaeth cwbl anghywir am Iesu Grist. Ac oedd o'n derbyn bod Iesu yn fab Dyw wedi dod yn gnawd, yn air wedi dod yn gnawd. Ac oedd o'n arwain pobl ar gyfeilion. Ac oedd Ioan yn depressed ynglyn â hynny. Oedd o'n alltud. Doedd o'n cael bod yn Ephesus i drio sortio problemau yma allan. Oedd o'n cael ei gymeryd o fan, oedd o'n cael ei sticio ar ynys yn bell. Bydd yn digwydd nôl yn Ephesus, oedd yr arweinwyr yno mynd i fod yn gallu gofalu am sefyllfa yna. Oedd o'n fregus, oedd o'n hen. Mae byr debyg gan i fod o wedi cael ei alludio fanau bod yn gorfod gweithio oriau hir mewn chwarel neu falle mewn salt mine yn ar Patmos. A dyna oedd i fywyd o, ac oedd o'n fregus. Gyda bob math esgusodion pam y gallu fo beidio bod yn yr ysbryd. Ac eto, mae o yn yr ysbryd. Mae'n cymryd amser. Mae'n nodi, mae dydd yr arglwydd ydy hi. Oedd yr eglwys fore wedi dechrau cyfarfod ar y dydd cyntaf o'r wythnos. Oedden nhw'n cael swper yr arglwydd ar y dydd yna. Dyma'r dydd yr atgyfododd Crist. Er mwyn dechrau alw fo yn ddydd yr arglwydd, ac oedd Ioan yn glynu'n hwn. Dyma ddydd yr arglwydd y dydd yr atgyfododd Crist, a dwi'n cofio hwn, a dwi'n trio meddwl fel ydodd Crist yn fyw y dydd yma. A dyma fi'n gweld y bedd gwag. A sydyn dyma'r byd yn troi rownd i mi. Felly dwi rwan am fod yn agored os i Duw mynd i eglur o pethau newydd i mi. Roedd yn cymryd amser i baratoi i hynna. Chi'n gweld yr un math o beth yn Daniel. Llyfr digon tebyg i ddatguddiad ail hanner llyfr Daniel yn dydi. Ond Daniel yn ddyn prysur. Fe chi'n edrych ym Mhennod 10. Erbyn hynny oedd yn cynghori y brenin Cyrus. Oedd o'n brysur, oedd na lawer i wneud, ac oedd o'n hem erbyn hynny. Ac oedd amgylchiadau'n anodd, oedd o'n allir o Jerusalem. Ond oedd o'n cymryd y cyfle i geisio Duw, a mae'n mynd allan o'i ffordd am dair wythnos i geisio Duw mewn ffordd arbennig, achos mae eisiau gwybod beth sydd yn digwydd. O'n i'n sôn yn y pwynt cyntaf bod y tad wedi rhoi'r dystiolaeth i'r mab. Mae'r ysbryd hefyd ar waith fan yma. Mae'r ysbryd yn amlwg. A dydy prysurdeb, dydy amgylchiadau anodd ddim yn rhwystr i ni gymryd yr amser i fod mewn cyflwr i fedru gwrando ar lais Duw yma. Wedi sôn o'r blaen am wraig Billy Graham yn dydw. Pan oedd o ofyn iddi gyntaf, sef o'n cael mynd allan efo hi. Peth cyntaf ddefnyddiodd, iawn, ond dim ar nos Sadwr, achos dwi'n aros adre ar nos Sadwr i geisio bod yn y cywair iawn ar gyfer y sil, i baratoi ar gyfer y sil. A di gwybod bod pethau'n gallu digwydd ar nos Sadwr fel parti pen blwydd neu rhywbeth fel yna. Ond, dach chi'n gweld fel gyrodd chi yn meddwl am baratoi i hynna. Beth am erbyn wsos nesa? Ych bod chi trio 10 munud bob diwrnod yn darllen llyfr datguddiad. Os ydych chi trio 10 munud bob diwrnod yn darllen, byddwch chi wedi cyrraedd diwedd llyfr datguddiad erbyn wsos nesa. Mae'n gam syml iawn, ydy? Neu falle, os ydych chi isio jyst darllenwch y bennod gynta, ond i darllen i bob diwrnod. Nes bod ni'n dod nôl syl nesaf, achos oeddwn ni'n dal yn y bennod gyntaf syl nesaf. Beth am pan ydych chi'n mynd i ddarllen eich bod chi'n gweddio arglwydd, neu di siarad efo fi, neu di helpu fi gymryd pethau mewn fan yma, fydd yn helpu mi di syl nesaf, wrth i hwn gael ei egluro, fyddai'n gweld. A bod chi'n gweddio hefyd na arglwydd, neu di helpu Dafydd. Di a ddim y brighter spark. Neu di helpu fo i weld pethau. Gweld pethau'n glir, fod yn gallu egluro nhw yn y dda a'i cymwysio nhw dda i'n sefyllfa ni. Lle bod ni'n rhithro mewn? Anol yn prysurdeb, heb yn bod ni wedi meddwl o flaen llawn. Yn yr ysbryd. So ddi Ioan yn gallu bod yn yr ysbryd, fe allwn ni fod. Nid falle ar yr un lefel bod ni'n meddwl. Ond yn sicr yn agored i ysbryd Duw fedru gwneud y pethau yma yn fyw i ni. Beth arall sydd i'w gofio fan yma, trydydd peth, ydy, mae'n stannu chi sylwi wrth i heledd y ddarllen, ond mae yna ryw awyrgylch ynglyn â'r bennod yma. Dan ni'n weld yn arbennig yn adnod 7. Wele, y mae'n dyfod a gyda'r cymylau. A bydd pob llygad yn ei weld, ie, a rhai o'i trywanodd, a bydd holl lwythar ddeiar yn galaru o'i blegyd e. Dyma'r awyrgylch. Tair gwaith, mae'n y sôn bod na rhywbeth yn mynd i ddigwydd, bod Iesu ar y ffordd, bod yn mynd i ddod. Dyna ni'n ei weld o yn adnod 4 yn dydyn ni. Ioan at y saith eglwys yn Asia Gras oedd angnefedd i chi oedd wrth yr hwn sydd ar hwn oedd a'r hwn sydd i ddod. A dyna ni'n ei weld o eto yn adnod 8. Y fi yw Alpha ac Omega, meddwl ag oedd hwn sydd ar hwn oedd a'r hwn sydd i ddod. A dyna ni'n gweld hefyd fel mae yna ymadroddion eraill yn yr adnod gyntaf, y pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar fyrder. Adnod 3, oherwydd mae'r amser yn agos. Adnod 19, bellach ymlaen yn y bennod. Ysgrifenna felly y pethau welais, y pethau sydd, a'r pethau sydd i fod ar ôl hyn. Be sy'n gynnu ni fan yma? Mae Ioan yn ysgrifennu, a mae eisiau i bobl gofio, neu mae Iesu Grist eisiau Ioan gofio. Mae'r byd yn mynd. Mae'r byd yn prysuro ymlaen. Mae amser yn tician. A fedrwn ni moyn stopio fo. Ac wrth i amser tician, di o ddim bod pob peth fan yma'n cael ei reoli gan ddynion. Mae amser yn tician. Ac yr amser mae Crist yn dod. Mae'n mynd i ddod nôl ar gymylau'r nef. Mae'r tensiwn yn codi. Mae fel rhyw ffilm, a dych chi'n gwylio'r ffilm, a dych chi'n gwybod bod y tensiwn yn codi a codi, a dych chi'n meddwl, be? Dych chi'n disgwyl am y climax i ddod. A felly, mae o fan yma. Da ni'n byw, meddai Iesu Grist wrth Ioan, yng ngoleini y ffaith rhyfeddol yma, y mod i'n dod. Dwi'n mynd i ddod nôl ar gymylau'r nef. A mae rhywun yn mynd i ddeud, a Ion, mae yna dros 1900 o flynyddoedd wedi mynd ers hynny, di ond dal ddim wedi dod. A mae yna sôn bod yn dod ar frys ac yn y blaen. Just rhyw damgymeriad nath bobl yn y ganrif gyntaf ac yn y blaen o fyne. Na! Chi'n gallu sôn am rhywbeth yn dod yn yr ystyr bod yn sicr ar y ffordd. Nid sgem yn gyrring ydy hwn. Mae ar i ffordd. Mae'n symud tuag yma, a dyn ni'n symud ymlaen tuag ato fo. A chi'n bod ma'na rhywbeth yn gallu digwydd, dych chi'n gweld. Chi'n chwarae gêm adegdolig tybed, a dych chi'n cymryd rhyw gerdyn i fyny, move forward 3 spaces. A dyn ni'n gwybod bod na adeg yn dod na gosach chi bob un ohono ni, lle mae Dyw wedi dweud, move forward. A fydd Christ ddim wedi dod nôl i'r byd yma, ond fyddwn ni wedi cael yn symud ymlaen fel petai. A fyddwn ni yn cyrraedd y pwynt lle, fysa ddim troi nôl, a mae Christ yn dod yn ôl. Chi'n gweld, mae hwn yn gwbl berthnasol ynglyn â'r ffordd da ni'n gweld yn byd a'n bywyd ni. I'r bobl oedd yn clywed hwn, mi oedd yr awdurdodau oedden nhw'n i wynebu o ddydd i ddydd yn gwneud pethau dychrynllid. Ond maen nhw'n cael eu atgoffa fod dydd yr awdurdodau yma yn gyfyngedig. Dros dro maen nhw. Mae yna awdurdod mwy yn dod. Mi ydw i yn dod. Mae brenin y brenin hynoedd yn dod. A bydd yr awdurdodau yma yn plygu iddyn nhw. A na, dwi'n meddwl mod i wedi sôn yn do ynglyn â Paul Tripp, darluniau gan Paul Tripp wrth edrych ar yr ail salm. Yn yr ail salm, dych chi'n cael brenhinoedd o ddeiar yn terfysgu ac yn brwydro ac yn y blaen. Mae'n sôn am yr hwn sy'n preswylio yn y nefod yn chwerthin. Oedd Paul Tripp efo'r darlun yma o blentyn yn cael ei gymryd gan ei rieni i barti. Mae parti pen blwydd rhywun arall ydy o. Mae'r plentyn mewn chynnig bach o mŵr. Pan bod o'n cael presantiau, dwi'n cael dim byd. Pan bod o'n cael sylw a fi ddim yn cael sylw. Pan bod o'n cael cacen a dwi ddim. Mae'r hogyn yma'n mynd yn fwy a mwy blin ac yn y blaen. Ac ar y dechrau mae'r rhieni yn chwerthin ar ei ben o. Gwirion, ond yn y diwedd maen nhw'n gorau gymryd o fewn i gorlen a dweud, hold it, it's not your party. Ac yn yr ail salm, ie, mae preswylydd y nefoedd yn chwerthin, ond wedyn mae'n dweud, hold on, mae'n amser yn dod, pryd mae'n mynd i lefaru wrthyn nhw yn ei ddicter. A mae Christ yn dweud, mae'n dyfod gyda'r cymylau, a bydd pob llygad neu weld ie ar rhai a'i trywanodd, a bydd holl wythau'r ddeiar yn galaru o'i blegyd ef. A Ioan, a'r rhai sydd yn byw ar adeg yma yn cael ei atgoffa, it's not their party, nid party Cesar ydi a. Ond mae'n ein yn mynd i ddod yn ôl. A maen nhw'n byw yng ngoleini hynny. Bydd y tynged ni'n cael ei benderfynu ynglyn â, wel, bellach ymlaen mae'n sôn am y bwystfil. A rhai efo nod y bwystfil, a rhai efo nod yr oen. Pa nod fydd gynnoch chi? Bydd yn tynged ni pryd hynny'n cael ei benderfynu gan tynedd â ni efo nod y bwystfil neu nod yr oen. Mewn llenyddiaeth apocalyptig fel hyn, mae pethau'n ddu a gwyn. Maen nhw'n ddu a gwyn. A mae'n dal yn wir, yn dydy. Pan dyn ni'n gweld y byd a meddwl am yr holl beth sydd yn digwydd yn y byd, mae eisiau ni gofio, mae'r amser yn mynd. Mae'n flwyddyn newydd yn dydy 2011. Mae'n rhai yn yr eglwys yma, mae'n lot yn cael penblwydd i misio'n nawr, mae'n rhai wedi cael penblwydd yma, a maen nhw flwyddyn yn hun fel da ni'n cyfri'r blynyddoedd. A mae'r amser yn mynd. Ac felly mae geiriau Crist, na thrysorwch i chi dysorau'r y ddeiar lle mae gwyfyn a'r hwr yn difa, lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch i chi dysorau'n y nef, lle nad yw gwyfyn a'r hwr yn difa, lle nad yw lladron yn torri trwad nac yn lladrata. Bydd rhaid ni adael y cyfan ar ôl rhyw ddydd yn bydd. Fyddwn ni'n gorau gadael y cwbl ar ôl. Yn cyfaith, yn gwaith, yn teuluoedd, yn plant, yn statws, pob dim. Efallai mae Paul yn dweud yn 1 Corinthiad pennod 3, adnod 12, os bydd i neb adeiladu ar y sylfaen ag aer, arian, a meini gwerthfawr, neu choed, gwair a gwellt, daw gwaith pob un i'r amlwg. Oedd y dydd a'i dengis, canis a thân, y datgyfur y dydd hwn. A bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Ydyn ni'n byw yng ngoleini'r diwedd. Ydyn ni'n byw yng ngoleini'r ffaith bod Christ yn mynd i ddod nôl ar gymylau'r nef rhyw ddydd. Ydyn ni'n sôn llawer mwy am hwn bellach ymlaen, wrth y fynd ymlaen i edrych ar rannau eraill o'r llyfr. Dyma Dduw yn datguddio. Ioan yn yr ysbryd i dderbyn y datguddiad. A'r awyrgylch cyfan ydy yng nghanol holl ddryswch y byd, mae o'n dod. Gadwch i ni chwilio am y datguddiad. Gadwch i ni fod yn yr ysbryd wrth ddor at yn gilydd. A gadwch i ni ddor at yn gilydd gan gredu bod ni dod i feddwl am yr un sydd yn dod yn ôl. A bod ni yn newid yn bywydau i fod yn addas, i fod yn bobl sydd yn byw yng ngoleini hyn, bod y neges yma mynd i'n helpu ni fyw yng ngoleini'r ffaith bod Christ yn dod yn ôl. Er mwyn i enw. Amen.